Sfântului Duhămin. Iarăși Matei, iarăși capitolul 26, iarăși versetele legate de Sfânta Împărtășanie, dar oricum am întârziat noi până acum asupra versetelor de până acum, dar acestea de acum până la sfârșitul Evangheliei sunt foarte grele, sunt foarte adânci, sunt foarte pline de înțelesuri și o să insistăm și mai mult. Pare rău că trebuie să vă obosesc, dar n-avem cum să trecem peste împărtășanie cu atâta ușurință și peste, de pildă, numai și numai pentru că Mântuitorul spune aici cuvântul că la început, atunci când ridică paharul, potirul, sau când ridică pâinea, mulțumește, numai pentru că se spune că mulțumește, pentru asta de atunci se numește Euharistia în greacă mulțumire. Adică liturghia și nu liturghia, împărtășania, Euharistia în sine, momentul împărtășaniei și împărtășania se numește Euharistie sau chiar Sfintele Taine se numesc Euharistie, adică mulțumire. În greacă, dacă ați fost în greacă, în Grecia știți că ei zic Euharistos, adică mulțumim. Euharistie provine și se trage din ca și cuvânt de bază din mulțumire. Și înseamnă mulțumire. Adică a căpătat numele acesta pentru că Mântuitorul, primul lucru pe care l-a făcut când a ridicat pâinea, a zis, a mulțumit prima dată și haideți de fapt să citim exact ca să nu greșesc. Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând, și-a dat ucenicilor și a zis, luați, mâncați, acest este trupul meu, și luând paharul și mulțumind. În celelalte evanghelii și la Marcu și la Luca se spune și la pâine, ca mulțumit și după aceea afrând. Adică acest prim gest de mulțumire al Mântuitorului are o mare valoare și o mare importanță. A rămas până și numele tainelor, care se vezi, mulțumire. Și asupra mulțumirii aș vrea să insist și astăzi, deși am mai vorbit despre mulțumire. De ce? Care este motivul pentru care Mântuitorul a mulțumit atunci? Am mai vorbit despre asta săptămânile trecute și unul dintre explicații era că simplu. Prima explicație era că tot ce primim, tot ceea ce ne dă Dumnezeu, tot ceea ce îngăduie să ne hrănim, cu ceea ce îngăduie să ne hrănim, cu ce îngăduie să ne îmbrăcăm, cu ce îngăduie clipele pe care ni le dă, toate sunt ale Lui și noi trebuie să mulțumim cumva. Ăsta e și motivul pentru care atunci când ne așezăm la masă, mulțumim sau oricum ne rugăm. Tot un fel de mulțumire și aceasta. Unii chiar mulțumesc. Mulțumim, Doamne, că ne-ai așezat iar la masa Ta, că iar ne-ai împodobit sau ne-ai dăruit din hrana Ta și că a mai venit o zi în care nu ne-ai lăsat fără pâine. Deci foarte mulți pot și chiar mulțumesc în timp ce se roagă pentru masa pe care urmează să o ia. Adică mulțumesc mai mult decât fac altă rugăciune. De fapt, și orice altă rugăciune, știți că noi și după ce terminăm masa principală, zice, mulțumim ție, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, că ne-ai strat pe noi de bunătățile Tale și de bunătățile. Deci tot o mulțumire e. Deci, aș zice, un primul motiv pentru care Mântuitorul mulțumește este simplu, pur și simplu ne învață pe noi și face ca om, că tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu și tot ceea ce era acolo pe masă, mulțumește lui Dumnezeu ca om, înțelegeți? Multe gesturi ale Mântuitorului trebuie luate ca om și le face spre folosul și spre model pentru noi pentru totdeauna. Adică El n-a trăit într-o lume separată, El putea să aibă gesturi separate de noi, moduri de manifestare total separate de noi, dar pe care noi nu puteam să le urmăm niciodată, pentru că era Dumnezeu, El este Dumnezeu, are o altă raportare față de Dumnezeu însuși, față de trăime, față de Tatăl și față de Duhul Sfânt și în general. Și atunci, ce gesturi, ce manifestări putea să aibă Mântuitorul dacă El fiind Dumnezeu, cui să mulțumească că El era Dumnezeu? Înțelegeți? Dar El făcea gesturi omenești, normale și din perspectiva faptului că era și om și atunci omul mulțumea, omul, firea umană mulțumea și era... Dar al doilea motiv pentru care face aceste gesturi omenești este ca să ne dea nou chip și model. Adică Asta e motivul pentru care s-a și aflat că el sau îngăduia să se afle că el se roagă. Îngăduia să se afle sau se ruga și se vedea că se roagă. Nu pentru că ar fi avut nevoie, avea nevoie omul, dar sau poate dacă doar omul avea nevoie ca fire, putea să ascundă, dar a îngăduit să se cunoască lucrurile acestea ca să știm și noi cum să ne rugăm, ca să vedem și noi cum face el. A îngăduit să se afle că a postit pentru ca să postim și noi. A îngăduit să afle că se ruga și a arăta că se roagă ca să ne rugăm și noi. De aceea, de exemplu, când citiți Evanghelia de la învierii lui Lazar, acolo Mântuitorul chiar spune: eu știu că mă asculți, adică el îi vorbește cu Tatăl și spune: nu e nevoie să cer, eu știu că nu mai zic și se face. Ăsta e înțelesul. Adică am putere să zic și, ca și cum ar spune, noi suntem în același duh. Și tu imediat și tu vei conlucra la minunea aceasta și vei face împreună cu mine, el va învia. Deci nu e nevoie să spun. Dar pentru aceștia care sunt de față spun. Chiar așa spune. Adică el vorbea cu Tatăl și zice: eu nu vorbesc cu tine acum pentru că e nevoie să vorbesc cu tine și trebuie să ne înțelegem noi acum că trebuie să facem minunea asta. Sau să te rog pe tine. Pentru că toate ale tale sunt ale mele și ale mele sunt ale tale. Adică lucrurile astea le-a spus de mai multe ori, dar aceasta o fac și o spun tare și vorbesc cu tine tare ca să aud aceștia care sunt în jur să înțeleagă că eu de la tine am ieșit, la tine mă voi întoarce, că tu ești Tatăl, că eu sunt Fiul, ca să înțeleagă ceva. Altfel totul ar fi rămas așa la un nivel hieratic. N-ar fi înțeles nimeni nimic. La un nivel foarte ascetic, auster. Cine ce-ar fi înțeles? Decât totul s-ar fi petrecut ca într-un creuzet interior în el și nimeni n-ar fi înțeles nimic în afară. Ar fi fost... Ce am fi putut noi înțelege dacă el nu deschidea? Deschiderea Mântuitorului, el e exact cum se vorbește în vechime în mitologia greacă de deschiderea cutiei Pandorei și ies toate relele din lume din cutia aceea. Mântuitorul a deschis cutia tainei lui Dumnezeu, a relației sale cu Dumnezeu, ca o cutie a binelui absolut, ca o fantă spre o lumină fără sfârșit. Adică n-a venit numai să trântească niște legi, să arunce niște vorbe, să tranșeze niște decrete, niște reguli, niște eu știu ce altceva. Și pur și simplu a venit să ne descopere o taină mare, cum să facem, cum să fim, cum să trăim, cum este Tatăl și cum este Fiul, ce relație este între ei. Toate lucrurile acestea care altfel, dacă el nu s-ar fi deschis și n-ar fi vorbit și nu s-ar fi manifestat ca om, deși el nu era nevoie, nu era nevoie. Pentru că firea umană asculta desăvârșit de firea dumnezeiască. Nu era nevoie. Nu avea nevoie să se roage exterior Iisus ca fire, să auzim noi, să înțelegem că el se roagă. Putea să o facă altfel, noi să nu vedem, să nu înțelegem, sau să se ascunde cel puțin. Dar a lăsat și a îngăduit lucrurile acestea nici ca să se laude, nici ca să arate că vai cât se roagă el sau cât postește el, nici nimic din toate astea, ci numai ca să ne învețe pe noi cum să facem și să înțelegem ceva. Toată această deschidere a Mântuitorului, dacă ați putea înțelege, știți, cred că ați avut experiența asta mulți dintre voi, mai ales la anumite firme unde lucrați unii dintre voi, trebuie să primiți un nou membru care vine neștiutor, habar n-are, și se spune: răspundeți și voi, că mă întreabă ceva, răspundeți. Și după primele 5-6 întrebări, deja ești sătul, îl vorbești de rău, nu știe nimic, n-a învățat nimic, ce a făcut ăsta la școală, și te enervezi deja. E, închipuiți-vă că pogorământul lui Iisus, pentru ca să ne facă ceva să înțelegem, măsura la care a coborât el și a fost infinit mai mare decât ce facem noi acolo, că plecăm de pe o bază comună, știe cât de cât, îi spunem noi, îi arătăm, uite-mă aici, așa, așa. Deci era, el trebuia să pună în comun și să pună pe acela, să ne aducă la o cunoaștere a unor lucruri care ne depășeau, de care noi ne depărtasem atât de mult, eram niște corigenți repetenți, exact cum se lăuda la mine în sat unul și zicea: păi eu am fost de 7 ori repetent în clasa întâi. Și așa fusese el, de 7 ori în clasa întâi, se poate așa ceva, în vechime se putea. Și nu știu, să citești și ce să-l înveți pe omul ăla? Țin minte, bunicul meu încerca să spună: uite mă, ăsta-i S, mă, și... Boierule, așa-i zisea boierule. Nu știu eu, degeaba. Adică nu aveai cu cine discuta, nu? Și totuși că ăla e mai ușor și ai o bază decât să cobori de la, de la ființă, mai presus de ființă, de la ceea ce omul a căzut, s-a dus până în fundul hăului. Și era de 5.000 de ani repetent omul, de 5.000 de ani, nu de 7 ani, repetent în clasa 1, nu în clasa 1, în clasa pregătitoare repetent. Așa de mult se... Ei, și răbdarea lui Dumnezeu cu firea umană și totul cumva pe față și, nu știu cum să spun, fără ascunziși, nu a ascuns nimic, nu făcea lucruri tainice, nu era nimic ca să-l facă el tainic, ci toate le arăta o capacitate infinită de a rămâne continuu în mijlocul oamenilor fără să-și tragă el pe turta lui, să se ascundă undeva, să se scârbească de oameni, să... E greu de înțeles, știu că vreau să vă explic niște lucruri care cumva poate că sunt departe de voi, așa, nu v-ați gândit la ele și nu vi se par foarte grele, dar dacă o să nu vi se par nu vi se pare ceva interesant sau ceva sau greu, cum încerc să explic, că e ceva greu ce a făcut Mântuitorul, adică, dar nu e ceva greu că era greu lui Dumnezeu, ci se descoperă prin aceasta că are o putere infinită de coborâre la măsura omului. Exact cum Mântuitorul, asta înseamnă o putere infinită a dragostei, de a se plia, exact cum un altul Bartolomeu spunea că Dumnezeu face două lucruri. Exact cum când vrei să aduci un copil la nivelul tău, ori te faci ciuci lângă el mic, ori îl iei în brațe și ridici în sus, așa face și Dumnezeu. Și aici eu vă explic cum s-a făcut el ciuci. Înțelegeți? Asta vreau să vă explic. Asta cu ridicat un braț sus, altă dată. Asta e o chestie mai grea și mai complicată. Dar el s-a făcut ciuci mic, mic acolo lângă om și tot ăsta și s-a jucat cu el și au pornit de la bil-bil-bil și făcea și un bil-bil, făcea și Dumnezeu. De la plinele semne de comunicare, au vorbit despre nu știu ce, au trăit împreună, au mâncat împreună, s-au bătut pe umăr împreună, a purtat toate astea ca să poată să urce treaptă cu treaptă spre altceva la care Dumnezeu de mult îl aștepta. Ca să-i poată spună, la sfârșit, eu am zis, Dumnezeu, sunteți toți fii ai celui preanal și voi, cum ați ajuns în halul ăsta? Adică, ce era dureros în măsura de la care lua Dumnezeu pe om, dar o dorea cu multă aprindere. Deci, el mulțumea nu doar pentru că trebuia să... Mulțumea ca să ne învețe pe noi, nu era nevoie să-și mulțumească el însuși sieși. Adică Dumnezeu nu e absurd, nu se contradice cu sine, nu-i mulțumea sieși, că el era Dumnezeu. Dumnezeu în același timp, trăimea toată era în el și cu el și împreună cu el. Trăimea niciodată nu se desparte. Adică nu, el era separat undeva, iar Duhul și Tatăl erau foarte departe. Nu. Dar și atunci cui se ruga el? Sau cum se ruga, sau în ce fel mulțumea, cui să mulțumească, când el însuși era Dumnezeu. E aceasta o îngăduia ca din partea firii umane care o avea, dar și ca model pentru noi. Ca să înțelegem că atunci când orice primim și când ni se pare că ni se cuvine chiar și când sunt lucruri de nimic, noi să dăm slavă, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu ne dă. Și tăcut măcar, nici măcar nu trebuie să se audă, dar să avem această mulțumire. Mulțumirea este o taină a veacului ceva să fie. Este un chip al împărăției ceva să fie. A fi mulțumitor înseamnă în sine o bucurie, o lumină. Cine e mulțumitor nu are cum să fie trist. Dacă ești mulțumitor, mai ales cu cât ești mai mulțumitor de lucruri și mai mici și mai nebăgate în seama, cu atât ești mai fericit. Cu cât mulțumirile tale sunt de lucruri mari și complicate, cu atâta sunt mai rare, mai din când în când, o dată de două ori în viață și cam asta e tot. Și cu cât mulțumirea ta e... Deci ăsta e înțelesul pe care îl dă Dumnezeu când spune că el mulțumea pentru nimic, nu? Pentru o pâine, care noi toți o mâncăm, e mare lucru, o pâine, o arunc la primul sărac și n-ai ce. Și aia ți-o dă oricine, nici nu trebuie să dai bani. Și așa ar veni în minte gândul. Și totuși Dumnezeu mulțumește pentru aceasta și ne învață nu neapărat să mulțumim că Dumnezeu are nevoie de mulțumire, ci taina cea mare a mulțumirii este că ea îți dă inimii, dă sufletului, dă ființei tale o stare de lumină, de bucurie, te duce spre o liniște, spre o pace, spre o așezare a inimii care e tot timpul revoltată, răzvrătită, învârtoșată, pornită spre o face să tacă și mintea să înceteze, încât este un chip al împărăției. Deja tu ești cu un pas în împărăție prin mulțumire, înțelegeți? Zice Vechiul Testament undeva, nimic nu iubește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Auziți? Adică faptul că Dumnezeu iubește sufletul mulțumitor, câtă mulțumire lui Dumnezeu. Pe cum să nu iubești? Știți că vă povesteam de părintele de înaltul Serafim, care spunea, Domnule, mi-am dat seama cum e Dumnezeu, spunea. Mi-a spus la de mai multe ori, la mai multe întâlniri. Mi-am dat seama cum e Dumnezeu, că spunea că într-o parohie oarecare, de unde toți preoții fugeau și n-aveau cum să trăiască acolo, că n-aveau din ce, și erau foarte puțini români și era și greu să te angajezi altceva acolo și complicat. Și toți preoții ajungeau, stăteau câteva săptămâni, plecau două luni, trei, nu știu ce plecau, și cât stăteau pe acolo, plângeau și se cereau și milă și ziceau, nu mai putem, nu mai putem, nu mai putem, înnebunim, înnebunim, înnebunim. Greu, 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 greu. Și vine un preot tânăr cu familie, cu copii și zice, aveți un loc oriunde? Și el zice, ți-aș da, dar nu o să poți și o să plângi și o să fii distrus. Ba nu, dați-mi. Și da, acolo și așteaptă telefoanele de plângere. Și nu sună. Și nu sună preotul. Și nu sună. Și nu sună. Și trec lunile și nu sună. Și nu sună. Și sună el. Și zice, cum sunteți? Bine, foarte bine, extraordinar. Iară, întreabă pe alți oameni, află că o duce greu, foarte greu. Sună iară, cum sunteți? Foarte bine, extraordinar, mulțumim. Nu se poate așa. Înțelege? Și zice el, auzind felul ăsta de a fi, văzând felul ăsta de a fi, și că nici în parohie, nici cu oamenii nu se plângea, și nici episcopului, și nici... Atunci, zice, a pornit în mine o râvnă să le astrâng bani, să le dau, ceea ce nu avusesem la ăilalți. Cu cât se plângeau mai mult, mi era o silă, duceți-vă, plecați, bine, v-am spus eu. Dar când aceștia nu se plângea, domne, și avea mulțumire încă, zice, domne, în salariul meu mi-l dădeam. Mi-l trimiteam acolo la omul ăla, pentru că mi-era drag. Și zice, mi-am dat seama cum e Dumnezeu, că așa e Dumnezeu. Adică, asta e... Se împlinește cuvântul ăsta că nu iubește Dumnezeu ceva mai mult decât sufletul mulțumitor. Un asemenea suflet, n-ai cum să nu-l iubești. Ia gândiți-vă că ai 5 copii, 7 și unul, orice se întâmplă, oriunde îi lași în câmp să sape la niște mărăcini, oriunde el e mulțumit și bucuros și te întâmpină cu bucurie și altul tot timpul e moftură. Nu-mi place, nu știu ce, era prea cald, era prea rece, era nu știu cum, era mâncarea e așa, nu are sare, nu are nimic, nu-i place. Și altul care totul și mulțumește pentru tot. Zici, Doamne, păi așa, păi mănânci pe ăla de drag, nu? Și ai încredere în el. Exact cum asta cu mâncarea, cum nu pot să nu amintesc pe părintele Stăniloae, care venise la el o femeie care se plângea că soțul ei nu-i place nimic din ce face ea. Orice face, nu era, nu știu cum, nu era prea caldă, nu era prea rece, nu era prea sărată, nu era prea piperată, nu era prea nu știu ce, era prea sărată, era prea piperată, era nu știu ce, era nu știu cum și nesfârșit mofturi. Și părintele a ascultat, Stăniloae era bătrân, și era deja, avea vreo 50 și ceva de ani de căsătorie cu soția lui, Maria Stăniloae. Și aceasta ne-a povestit-o maicile Filostea și Rafaela, care erau acolo de față și ele sunt nepoate, părintele Stăniloae. Și zice, părintele, stați și a gândit și zice, eu nu mi-aduc aminte vreodată să-i fi spus soției mele, vreodată în 55 de ani, că mâncarea e prea rece sau prea caldă și vă dați seama de câte ori a fost și rece și caldă și... Și că e prea sărată, că și au fost de nenumărate ori, și sărată, și piperată, și nesărată, și nepiperată. Și zice, nu numai că nu i-am spus niciodată ca să nu o supăr cumva cu ceva, ci nici am întins mâna să iau sarea, să, chiar dacă trebuia neapărat, ca nu cumva să se simtă ea, să zică, aoleu, nu-i bună mâncare. Vă dați seama? Păi un asemenea suflet nu ți-i drag de un asemenea om. Păi cu ăla mergi oriunde, mergi pe o insulă de 5 metri pe 5 metri și stai cu el. Dacă are asemenea finețe, o asemenea bunătate, dacă nu stă să-ți reproșeze tot timpul, că nu era bine. Păi acolo e iadul. Reproșul și nemulțumirea e iadul. Mulțumirea e raiul. Așa cum un părinte din pustia Egiptului povestește că a făcut în viața lui o greșeală fatală, dar a fost și momentul schimbării vieții lui. Adică el era monah într-o mănăstire, sau frate, simplu, și au venit un grup de părinți, de pe nu știu unde, tot în pustia Egiptului, și au zis, du-ne, cine știe dintre voi să ne ducă până unde, nu știu unde, în pustie. A porni în pustie fără să știi drumul înseamnă moarte. Știți, nu era așa că, hai, mergem, noi găsim o soluție pe acolo. Moarte. Dar acesta, încrezător în sine și credea, încolo, în direcția, nu știu pe unde, las că știu, aflu eu și să mai ieși eu din mănăstire, să mă dau și mare că știu. A zis eu. Și au pornit părinții. Și dă-i și mergi, și mergi. Și asta după câtva, după o jumătate de zi și-o dat seama că nu mai știe nici pe unde e, nici gata. S-o pierdut complet omul ăsta care era ghidul. S-o pierdut complet în pustie. Doar asta era moarte pentru... Și pentru toți ceilalți, era un grup de monahi. Și i-a mai dus vreo două zile, i-a purtat în sus în jos. Și se vedea clar că el bâșbuie, dar nimeni nu zicea nimic. Nimeni nu zicea nimic. Păi când e vorba de viață și moarte, știți că noi era? Când e vorba de viață și moarte, facem un scandal, îl batem pe la omorâm acolo. Și la un moment dat ăsta s-a hotărât să spună. Știți? Nu știu de fapt unde suntem. N-am știut de la început, dar și părintele acesta, părinții au zis, noi am văzut. Dar de unde am știut noi și am văzut că tu începi să bâșbâi, de unde am știut noi, am început să punem niște semne, zice, în urmă. Ca să știm să ne întoarcem. Vă dați seama și n-au zis nimic. Incredibil. Păi asta e o finețe. Când e vorba de suflet, când e vorba de când e vorba de om, când e vorba de viață și moarte, păi astea sunt lucruri foarte grele. Cine are asemenea finețe? Că acolo la noi suntem instinctul de apărare, instinctul de nu știu ce, imediat dăm cu barda. Nu. Și... Păi, dar omul acesta, după ce a văzut câtă dragoste aveau acești oameni, și că nu l-au certat, și că nu s-au scandalizat, și că nu i-au făcut nimic, și că nu l-au spus înapoi părinților, și nu... Păi cum să nu te schimbi? Asta a fost momentul schimbării vieții lui. În momentul când a văzut că mai sunt și asemenea oameni, a zis, domnule, gata. Din momentul ăsta schimbăm foaia. Nu mai trăim așa, nu mai facem așa. Deci, acest fel de a fi mulțumitor, pe care la care ne îndeamnă Mântuitorul, este nu atât de mult, că noi avem impresia că atunci când trebuie să ne rugăm, că trebuie să mulțumim Dumnezeu, că trebuie să mulțumim celuilalt, că trebuie să fim mulțumitori, e așa o chestie, un moftă al Dumnezeu, Dumnezeu are nevoie de mulțumirea noastră. Ce trebuie și Dumnezeu mulțumirea noastră? Care e problema? Dumnezeu, credeți că El în desăvârșirea Lui, că e desăvârșit, în plenitudinea Lui, în infinitul Lui, are nevoie că o furnică de pe planeta X, din roiul de galaxii Y, să zică, mulțumesc! Și el îi mai crește personalitatea și se simte mai bine dacă, cum facem noi. Știți că dacă unul ne mulțumește, mai simți mai bine, avem și noi un rost în viață. Credeți că Dumnezeu are nevoie de chestia asta? Are El nevoie de asta? Nu are nevoie. Dacă ne îndeamnă să mulțumim, nu e pentru că are El nevoie, ci pentru altceva. Pentru că mulțumind sau fiind mulțumitor și zidind un suflet mulțumitor, de fapt îl creezi sau creezi raiul interior. Începe să existe un rai interior, o bucurie interioară, o lumină interioară, o dărnicie, o deschidere. Ce să mai spunem? Că atunci când tu mulțumești pentru toate și chiar îți dai seama că totul e un dar, începi și tu să dai darul altora. Și nu poți să fii un zgârcit și un zgârie brânză și nu știu ce pe acolo. Zgârie brânză ca Hagi Tudose care umbla prin tot târgul și te ia câte feliuță. Sau ceilalți îi dădeau ca să guste brânza. Bunișoară, mai dă puțin să văd. Și până trecea pe la toți brânzarii pe acolo se sătura. Dar el de fapt era un zgârcit. Adică trebuia să făcea mutră și se prefăcea până când mânca de la toți de se sătura. Dumnezeu nu e așa. Adică nu ne vrea așa. Și când ești mulțumitor, firesc ești și darnic. Asta e ceva de la sine. Omul când iubește și el în sfârșit, se simte împlinit, te vine niciodată bun, își dă penarul lui la care ținea, nu știu, dă orice. Pentru că nu mai are nevoie, se simte mulțumit, mulțumitor, e mulțumitor față de cât primește și ce îi se dă. Ori să ai starea aceasta că ți se dă mult și că ești în mâna lui Dumnezeu și că totul e de la Dumnezeu și că primești mult și mulțumești pentru tot, în tot nimicul pe care noi nu socotim nimic, dar de fapt nu-i nimic, eu să mulțumesc Dumnezeu, așa se te face darnic, înțelegeți? Te face darnic. Ori asta, și de aici o întreagă pleiadă de daruri și bunuri pe care le aduce mulțumirea. Deci mulțumirea nu vine singură, aduce multe cu ea, multe, multe. Și mai ales te face bucuros, te face luminos. Mai ales te face iubit, cum zicem noi, iubibil. Un asemenea om e iubibil. Adică noi tot vrem să fim iubiți. Păi numai un asemenea om poate fi iubibil. Cum? Cum poate fi iubibil un om, acum îmi pare rău că te folosesc cuvântul ăsta, cum poate fi iubit un om când nu îi place, nu-i convine, ce să iubească, cum să te iubească soțul, soția, cum să, când tu ești tot timpul un mofturos și nu-ți place nimic. E foarte greu. Foarte greu. Dacă ești mulțumitor, e altceva, e cu totul altceva. Deci, asta pe de-o parte. Dar mai este un motiv pentru care aș zice, pentru care Dumnezeu mulțumește. Mult mai profund. Mai profund chiar decât acestea de care am zis, care pare foarte adânc și foarte serios. Mai este un motiv pentru care Mântuitorul mulțumește și motivul este acela că i s-a dat, nu știu dacă aici sper să reușiți să mă înțelegeți și eu să fiu pe aceeași undă cu voi. Că i s-a dat șansa să-și pună sufletul pentru ei. Știu că pare greu, complicat așa. Că i s-a dat, nu că i s-a dat șansa, că el era un fel de jucar la ruletă și i s-a dat șansa sau nu, de către cine, soartă sau cine. Nu, ci pentru că s-a ajuns și că au putut urca, au putut crește, au putut merge încetul cu încetul, pas cu pas, clipă de clipă, la măsura în care ei să înțeleagă ceva și în care să le poată da jertfa aceasta lor. Și ei să înțeleagă jertfa. Că degeaba dai jertfa cuiva, să zicem că tu muncești o viață întreagă să transformi un cărbune într-un diamant. Muncești și pentru tine de 1000 de ori mai valoros cărbunele ăla transformat în diamant decât mii de diamante care s-au făcut tot din cărbuni sau din cine știe ce altceva în decursul istoriei și veacurilor sub cine știe ce influențe chimice sau electrice. Și, dar pentru tine, să zicem că l-ai făcut tu, nu știu cum, din mult osteneală, l-ai făcut tu din cărbune prăpădit, un diamant, și l-ai făcut într-o viață de osteneală și de... E mult mai valoros acela, dar nimeni nu va putea înțelege cât de valoros e dacă tu îl dai cuiva decât că, ia, ce este? A, nu-i bun, îl aruncă. Adică nu dă valoare ostenerii tale de o viață, nu dă valoare strădaniei tale dacă nu înțelege, de fapt, cât de valoros e acel lucru. Și ori pentru aceasta și pentru ca să se ajungă la măsura care Dumnezeu să se poată dărui omului, îi trebuia o perioadă lungă de împreună călătorie, de împreună locuire, de împreună vorbire, de dumirirea omului, de lămurirea omului, de înălțarea omului. Dar pentru asta trebuia și multă râvnă din partea omului de a rămâne alături de Dumnezeu. De a rămâne alături de Dumnezeu, de a-L înțelege cât pot ei să-L înțeleagă, de a rămâne lângă El chiar dacă nu înțeleg. De a continua să asculte și să-L urmeze, chiar dacă nu mai înțelegeau nimic și nu mai știau nimic din tot ce zice El, sau îi se prea, prea greu, ci totuși să rămână și încetul cu încetul să se dumirească, măcar de un lucru să se dumirească, că un asemenea om ei n-au mai văzut, că acest om nu este un om normal, firesc, obișnuit, ci e mai mult decât un om. Nu e numai un proroc, chiar Dumnezeu este. Și să înceapă să vadă în chipul lui Dumnezeu pe care îl descoperea acest om, care se vedea ca om, cu fire umană, dar este și Dumnezeu, și să înceapă să vadă adevăratul chip al lui Dumnezeu și să se încreadă în El și să aibă nădejde în El și să se bucure de El, să nu se înspăimânte de El, să nu fugă de El, să nu, cum face omul de obicei. Ori pentru aceasta au trebuit mii și mii și mii de situații și de cuvinte și de mici tensiuni și de mici și de atâtea locuiri împreună și de atâtea și poate înțelegeți mai bine ce a vrut să zică Mântuitorul. Eu până acum i-am hrotit, i-am păzit până acum, nu am lăsat să piară niciunul, când zice în timpul rugăciunii atierești. Tată, de acum ți-i dau în grijă ta, până acum i-am păzit eu. Adică nu-i vorba că i-a păzit, că pe toți ne păzește, adică nu-i vorba că pe ei special i-a păzit ca să nu pățească ceva, să nu le intre piciorul într-o țăpligă, să nu știu ce. Nu-i vorba de asta, că pe toți ne păzește și de la ultimul om, boșimanul de nu știu unde, până la filipinezul nu știu care și până la laponul nu știu care, Dumnezeu la fel de ocrotitor și până la vrabia din colțul Kamșatkei până la... E tot la fel de ocrotitor și atent și cu viermele ultimi din ultimul măr de pe marginea nu știu care, Osakei. Și pe acela știe dacă a mâncat sau n-a mâncat și cu el e atent. Dar e vorba de o altă atenție despre care vorbește Mântuitorul aici cu cei 11. Că nu mai era Iuda. Plecase. Deci cu cei 11. Asta altă atenție, e o călătorie împreună, e o dumirire acestor oameni, o lămurire despre Dumnezeu mult mai înaltă decât puteau ceilalți să o primească, pentru că locuise cu ei, vorbise cu ei, îi întărise, îi ridicase treaptă cu treaptă. Ori Dumnezeu se bucură că aceștia au rămas alături de El. Se bucură că aceștia n-au plecat. Că aceștia, până la urmă, cea mai mare virtute a lor a fost că n-au plecat. Și că au rămas acolo, cu anumită încredere în El, cu anumită îngăduință, cu anumită smerenie, să zică, mă, mai mergem, să mai vedem, poate mai înțelegem ceva. Poate nu înțeleg, dar merg mai departe cu El. Cum a zis și Petru, Doamne, unde să ne ducem? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am plecat așa, că nu înțelegem nimic. Din ce ne spui Tu și ni se pare zmintitor. Dar unde să ne ducem? Adică erau așa atașați de El, deja îl înțelegeau. Îi vedeau chipul dumnezeiesc de care se îndrăgostiseră, de care se bucurau peste măsură, încât nu mai vreau să plece. Asta a fost cea mai mare virtuse, că n-au mai vrut să plece. Și Dumnezeu mulțumește, știți de ce? Cred că este un înțeles al acestei mulțumiri ale Mântuitorului, este că se bucură că poate să se dăruiască, că poate să vorbească, că poate să îi numească prieteni. Și nimeni nu are dragoste mai mare decât aceea de a-și da sufletul pentru prietenii săi, că pot aceștia să-L înțeleagă într-o anumită măsură, măcar să-L creadă pe cuvânt, chiar dacă nu înțeleg. Că inimile lor au ajuns să se cutremure și să vibreze la cuvintele Lui, ceea ce e un lucru imens, de la inimi de piatră, s-ar face inimile voastre, inimile de piatră, din inimi de piatră, inimi de carne, zice Dumnezeu, în atâtea locuri din Vechiul Testament. O, de s-ar tăia inimile voastre împrejur, inimile aceștia de piatră, nepăsătoare, reci, preocupate numai de păcate, de treburi, de grijile lor, de care greu atingeau asemenea inimile. Cum să... Și până și în dragoste între doi oameni trebuie cumva să se desprindă de toate omul, să uite și de mamă, și de tată, și de soră, și de frate, să o vreme măcar ca să poată iubi, înțelegeți, pe celălalt, să se dăruiască complet. Că așa, numai serviciu, numai trebuie, numai nu știu ce, numai aia, numai celălalt, nu poți. Ei, nu poți să dăruiești sau să vibrezi în ritm cu inima celuilalt și să, pentru asta, ca să vibrezi cu inima celuilalt, să poată locui inima ta în inima lui și inima lui în inima ta, trebuie să te lepezi de tine, să uiți de tine, să te alipești de acel om, de acea ființă, de Dumnezeu până la urmă, și ca să poți să vibreze inima la unison cu inima lui. Ori Dumnezeu se bucură aici că acele inimi ale lor, așa cum erau, încă neînțelegătoare de săvârșit, încă nepricepute cu mintea până la capăt, începuseră să vibreze cu El, ceea ce e imens de mult. Și era toată perioada, pe tot parcursul propovăduirii, asupra inimii lor, El e atent, asupra inimii lor. De ce se ridică asemenea gânduri inima voastră? Pentru că inima e hoțită și acolo se pricepe diavolul să intre, să hoțească tot timpul tot ce se pune bun și frumos în inimă. Se pune bun și frumos în relația cu un om și vine gândul și zice, da, dacă e un șmecher care de fapt vrea să-ți facă rău și nu știu ce și nu știu cum. Și pierde din inima ta toată floarea și toată frumusețea și toată mireazma și iară se face inima de piață nepăsătoare și rece. Câte trebuie ca să puteți iubi până la capăt pe cineva? Câte trebuie să se pună cap la cap? Și niciodată nu poți să zici de săvârșit, domnule, poți, dar măcar, dar câte trebuie? Câți ani? Câte osteneală? Câte întâlniri? Câte vorbe? Câte nu știu ce? Câte păcate de care trebuie să te ferești ca să nu-ți obtureze, să nu întunece dragostea și să rămână numai o chestie de legătură trupească care te atrage, dar nimic altceva? Câte trebuie ca să poată vibra două inimi, să fie într-un ison? Ei, la măsura aceasta a încercat Dumnezeu și a ridicat pe apostol și se bucura că are cui să dăruiască dragostea lui și o dragoste care merge până la sacrificiu și până la lepădarea de sine și până la a se lăsa și a-și dărui trupul și sângele său, lor. Exact cum știți când e vorba de asta, de a mânca trupul și sângele Mântuitorului, să vă gândiți și la faptul că atunci când iubești pe cineva foarte mult, zici, Doamne, te mănânc. Și simt nevoia să-l mănânci, Doamne, să-l iei, îl înghiți, s-a terminat, e în tine, nu mai chestia aia, despărțirea aia care tot timpul te tulbură, în sfârșit ești odihnit. Asta nu exagerez puțin, să nu vă smintiți, dar oricum știți că și voi ați zis probabil, că Doamne, nu? Și un pui mic care îl vezi, vrei să-l mănânci cu puf, așa, cu... Îți vine să-l mănânci, dar nu să-l mănânci fript, ci să-l mănânci de drag. Și apeși prea tare buzele pe el și aproape să-l sfărâm și vrei să-l iei așa, să faci așa cu el, să-l mănânci. Dar de drag, aproape că Mântuitorul pur și simplu să luați și așa, până și așa, se lasă mâncat de cei care îl iubesc. Atât de drag să ne fie încât să vrem să-l mâncăm, să-l facem una cu trupul nostru, să se facă una cu noi. Știu că pare puțin eretic așa ce zic, dar nu e eretic. Adică în înțelesul duhovnicesc, în înțelesul frumos, așa este. El se dă de mâncare celor care îl iubesc pe El. Și ar trebui cumva să avem acest drag de El atunci când ne împărtășim. Exact cum ai drag de ceva, să-L mănânci de drag. Înțelegeți? Așa să-ți fie drag. Ei, la acea măsură, cât de cât la acea măsură reușiți să se ridice, să se ridice împreună sufletele apostolilor și să se ridice Hristos ca să se dea de mâncare lor. Înțelegeți? Atât de mult începeau să-L iubească. Începeau ei să-L iubească. Livrau inima lor. Să mergem să murim cu El. Petru, mor cu tine, mă duc oriunde, fac orice. Petru, om liniștit, cu soacru, cu probleme, cu nu știu ce. Cum? A ajuns la măsura aceea, ceea ce e mare lucru. Ioan, ce să mai zic, că nu mai se desprindea de pieptul lui și... Ce era cu acești oameni, nu? Că erau oameni normali. Să se ducă, să muncească pe câmp, să-și facă treaba. Și uite că ei erau prinși de dragostea lui Dumnezeu. Cât se străduise Dumnezeu să ridice inimile lor, câtă atenție, câtă grijă, câtă ocrotire, câtă atenție, ce se ridică în inima voastră, ce gândiți așa, nu faceți așa, tot cu atenție și cu finețe, să nu spună cuvinte prea grele ca să-i facă să se învârtoșeze, să nu-i învețe prea repede să le spună lucruri prea mari ca să nu-i facă să se tulbure peste măsură, tot cu multă finețe, ca un medicament și tot îl pui într-o gradație infinitesimală, acum puțin mai mult, acum puțin mai puțin, acum așa, numai și numai și numai, ca sufletul acela, ca inimile care gata să se închidă. Inima noastră este ca o cetate, ca o casă în care au intrat atâția și și-au bătut joc și noi înșine ne-am bătut joc de inima noastră, unde ar trebui să fie împărăția lui Dumnezeu și cerurile. Că vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră, zice Dumnezeu. Și inima noastră a fost de atâtea ori bajocorită de noi înșine, lăsată liberă să intre toate duhurile să-și bată joc de ea. Ne-am dedat la toate nebuniile, am făcut din ea peștele de tâlhar. Încât, de multe ori, ea devine atât de închisă, rece, nepăsătoare, ori se apără printr-o nepăsare și o răceală crudă și de gheață, pe care o revarsă și asupra celorlalți, ori o ține închisă pentru totdeauna, nemai deschisă, nimănui, nemai crezând în nimeni, cum se zice la român, nu deschide nici suflă și în iaurt. O să cu ciorba de atâtea ori încât și în iaurt. Ia să suflăm, să nu ne ardă. În sensul ăsta. Ei, Dumnezeu s-a priceput și El este singurul care intră pe uși. El și spune, toți care au venit înaintea mine sunt hoți și tâlhari și au încercat să intre în staul oilor, până la inima, pe delături, șmecherește, adică prin vicleșug, prin prefăcătorie, prin seducere și abandonare, că asta face tot duhul necurat și tot antihristul care nu-i Dumnezeu și nu-i de la Hristos, se duce și abandonează. Se duce prin cuvinte mari, spune lucruri prea înalte, prea mari, sau se duce prin imaginații, prin iluzii și după aceea te lasă în baltă așa, pur și simplu, abandonat. Nu. Asta e. Și sufletul și inima omului se devine tristă, dezamăgită, dezabuzată, vai de capul ei. Și nu mai deschide la nimeni niciodată ceea ce este moartea. Ceea ce este moartea. Ei, ceea ce moartea sufletească, spirituală. E asta, cu atâta finețe, el e păstorul, el e ușa. El e adevăratul păstor al lor, care intră pe ușe în inima omului, care așteaptă până se deschide, care vorbește și atinge și mângâie până când omul începe să se mlânzească, care rabdă bătăi și palme din partea omului, chiar dacă și nu ripostează până când omul se lămurește că nu-i vrea răul acesta. Cine e acesta oare care nu vrea răul și care de atât ori l-am părmâit, de atât ori l-am vorbit de rău, de atât ori l-am culit și el nu face niciun rău. Și să poți să îi deschizi inima, să începi să îi deschizi inima. Dar asta e strădania lui Dumnezeu. Acolo sunt temeliile raiului, a împărăției lui Dumnezeu pe care el vrea să o pună și să o facă să crească din nou. Ori asta cu asta s-a străduit la apostoli și prin ei la noi toți, credeți că numai la apostoli, credeți că cu noi nu are treaba asta Dumnezeu încă din începuturi și cu fiecare în parte și că nu stă când zice în Apocalipsă, iată că stă la ușă și bat, la ușa inimii noastre și bate și nu intră cu deasila și pana sână și nu știu ce, ci așteaptă să-L imităm, să-L credem. Să fim convinși că nu ne vrea rău, să-l chemăm și să-l mâncăm de drag dacă e și să-l găzduim pentru totdeauna în inima noastră. Asta e strădania lui Dumnezeu cea mare. Asta era motivul mulțumirii lui, că a ajuns cu aceștia câțiva să poată să le spună pe față, să poată să-L creadă și să se poată dărui și să poată vorbi, ca dragostea Lui să fie înțeleasă. Nu există ceva mai dureros ca dragostea ta să nu fie înțeleasă. Nu există ceva mai dureros într-o relație de dragoste ca numai tu să iubești și celălalt să nu-i pese, să nu înțeleagă gesturile tale, privirea ta, atingerea ta, încercările tale de a atrage atenția să fie absolut reci și nepăsătoare pentru el. Ce ai vrut să zici? Și tu zici că n-ai înțeles, știți cum unii oameni iubesc și fac tot felul de gesturi și faptul cum își trec mâna prin păr și nu știu ce, pentru ei sunt gesturi cu mult înțeles. Dar n-am înțeles nimic. Ai zis, ce? Și ca să afli după 2 ani, după 3 ani, că nici măcar nu-i trecea prin cap că ar fi vreo legătură cu el. Sau că nimic. Și că trecea pe lângă el ca trenul prin gară, tot ce făceai tu, și că el era treburile lui, cu jocurile de noroc, cu ce avea el treabă. Groaznic. Păi dar Dumnezeu e așa cu noi tot timpul. Gândiți-vă că noi suntem aia nepăsătorii. Și în tot, de la natură până la făptură, de la om până la gând, până în care Dumnezeu îi dă o atingere și de finețe fără seamăn pentru noi, și noi ca trenul prin gară, ce mai facem, ce nu știu ce, cu treburile noastre. Și nu ne interesează mărturia Lui, vorba Lui, bătaia Lui în ușă, atenția Lui. Asta e o durere a Lui Dumnezeu despre care părinții spuneau că dragostea Dumnezeu umblă prin lume rănită, neavând unde să se odihnească. Și așa este. Nu are unde să se odihnească Dumnezeu. Dragostea Lui e rănită și nu îi se răspunde. Și când mai găsește cât un om la care îi răspunde, se bucură Dumnezeu. Se bucură cerurile întregi, zice Mântuitorul, pentru un om care se întoarce, adică pentru o inimă care îi deschide în sfârșit. Cerurile toate se bucură, toate, adică e o lumină și o bucurie și se bucură Dumnezeu, nu numai cerurile, se bucură Dumnezeu. E dragul lui Dumnezeu de aceste inimi care se deschid către El și le luminează și devine și se grăbește să fie locuitor al lor. Asta e un alt motiv pentru care Dumnezeu mulțumește. Aici la masă, la cină, cu dor a dorit să mănânce această cină cu ei. Mult dor a dorit această întâlnire pe care i-au văzut-o că e altfel, la care i-a dus încetul cu încetul încât au zis, Doamne, tu acum ne vorbești pe față, înțelegem ce vrei să ne spui. Înțelegem tot ce ne spui. Acum vedem și simțim. Noi acum știm că ești Dumnezeu. Sunteți lucruri mari. Noi știm că știi înainte totul. Acestea toate s-au întâmplat la acea cină și Dumnezeu s-a bucurat mult de acea cină și că a putut, de fapt, și aici iarăși un adânc de înțelegere care ne depășește, că Dumnezeu se bucură să se dăruiască, dar să înțeleagă celălalt că se dăruiește și să primească dăruirea Lui. Știți? Că Dumnezeu se bucură să se jertfească. Adică Dumnezeu este dragoste, că dragostea se bucură să se dăruiască, dragostea se bucură să se jertfească, dragostea se face luntre și punte ca să ajungă la celălalt și nu cere nimic în schimb, dar vrea puțin ca omul să înțeleagă. Adică să nu vrea pentru sine, ci pentru că dacă omul înțelege ceva și primește ceva și inima lui vibrează puțin, atunci dă preț și se folosește de ce primește. Iar dacă nu dă preț și nu se folosește, degeaba se revarsă tot. Și credem că, de fapt, dragostea Dumnezeu se revarsă neîncetat peste noi și se dăruiește mii de chipuri, dar noi nu o vedem și nu ne folosim de ea. Ceea ce este foarte dureros. Mulțumește că îi poate numi prieteni, că inimile lor s-au putut deschide, că floarea dragostei lor a îmbobocit și urma să înflorească. Mulțumește că, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că decât să se despartă doi prieteni, decât să răcească legătura dintre doi prieteni, mai bine să se întunece soarele 2-3 zile. Vorbește de această legătură de prietenie spre care se urcă foarte greu, foarte greu și care înseamnă o osteneală. Cea mai plăcută osteneală pe care poate să facă omul este această deschidere a inimii spre celălalt. Și de finețea de a-l face și pe celălalt să se deschide încetul cu încetul și celălalt, dacă poate și el să aibă finețe strădanie, să-l face pe acest să se deschidă. Și ca să se poată deschide și ca să nu devină brutală, să nu devină dureroasă deschiderea aceasta, și unul și altul trebuie să se ferească de păcate. Adică minciuna, de exemplu, este distrugătoare. Dacă unul are minciuna, celălalt se va închide la un moment dat. Sau chiar tu te închizi care minți. Să zicem că tu găsești motive că mint pentru că am nu știu ce, că trebuie să-i fac bine, că nu știu ce. Dar minciuna, deci o să vedeți că dacă o luați în privință, gândiți așa, o să vedeți că de fapt păcatele care Dumnezeu ne îndeamnă să nu le avem, pe care Dumnezeu ne îndeamnă să luptăm cu ele, sunt tocmai cele care închid inimile și ale noastre către Dumnezeu și ale noastre unul către altul. Desfrânarea care pune pe primul loc trupul și care îi dă valoare prea mare trupului și care pune și eclipsează sufletul și inima și inima se închide sau devine rece sau devine așa, o inimă de amploiat, de angajat, o inimă cumva obosită și obișnuită când se dă prea mare trupului, valoare trupului și legăturii trupești. Toate, nu zic că n-are valoare legătura trupească, dar când îi se dă prea mare valoare sau când ea este făcută înainte de vreme și cum nu se cuvine și toate astea duc la o răceală și la o la o închidere a inimilor unul față de altul. Toate. Și orice, orice păcat. Și să vedeți că nu puteți înainta în legătura și în dragostea uneia față de altul decât dacă încercați să țineți poruncile lui Dumnezeu. Altfel, această legătură, această iubire pe care ziceți voi că o dați și o primiți, se întunecă la un moment dat sau devine opacă, obosită, așa, nu se mai dăruiește, plictisitoare la un moment dat și chiar se stinge. Pentru că ne respectând sau ne fiind atent la anumite păcate sau făcându-le cu ușurință, zicând că nu de asta ține dragostea, că dragostea ține de altceva, ori reduci dragostea la chimie și la relații hormonale și la schimb de salivă, cum zicea Napoleon, ori tragi concluzia că dragostea e cu totul altceva, tu poți să ai o viață oricum ar fi ea, poți să faci orice meserie, poți să te manifesti oricum, că dragostea ta continuă cu celălalt. Nu poți. Dacă viața ta este, nu e în consonanță și trăiești în anumite păcate urâte, toată relația ta cu celălalt se va rupe, se va tăia. Nu va putea continua în veșnicie. Nu va continua nici aici pe pământ. Fricile, în general, distrug relațiile acestea. Frica, grija. Deci nu numai păcatele. Chiar și aceste păcate care nu par păcate, grija și frica. Și care parcă țin de instinctul de conservare și de înmulțire, să zicem, sau de orice altceva, care țin de instincte. Grija și frica sunt distrugătoare pentru dragoste. Și grija, și frica de Dumnezeu, frica aceea că dacă mă las în mâna lui și el, un asemenea gând legat de Dumnezeu nu dă voie niciodată unei înaintări și unei relații mult mai adânci pe care vrea Dumnezeu între tine și el. Nu dă voie niciodată. Lasă, ține un zid de nepătruns între tine și Dumnezeu și tu zici, dar de ce oare nu continuă relația noastră? Și de ce oare nu-mi dă mai mult Dumnezeu când tu, de fapt, ții un zid continuu și zici, nu mă pot lăsa mâna lui cu el. Cine știe ce rău o să facă? Nu știu cum o să-mi dreagă. Nu știu cum. Nu crezi desăvârșit în dragostea lui. Nu crezi desăvârșit în finețea lui, în subțirimea lui, de nespus. Tu crezi că el e o brută, cum ești tu, de fapt, și că cum își dă cineva sufletul mâna ta, inci cu bocancii. Crezi că și el va face așa cu tine, Dumnezeu. Și că îți va trece peste voi și peste sensibilități și va face el cum vrea el, așa cum facem noi, de fapt, știți? Cum facem noi și când suntem mame sau tați. Și facem de multe ori lucrul ăsta. Că spun eu să mergi la liceu ăla și nu discutăm. Adică ce să mai... Vreau eu. Pentru că eu știu binele și noi ne imaginăm că și Dumnezeu e așa. Nu, Dumnezeu nu este așa. Adică nu putem bănui dragostea lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu. O bănuim la măsurile noastre, la măsurile dragostei noastre. Ori și grija până și frica oprește definitiv relația cu Dumnezeu să înainteze. Ce să mai zicem ca asta? Și între oamenii, la fel. Și orice altceva. Acum nu o să mai continui legat de acestea. O să citim întrebările. Care-i diferența dintre voia trupească și nu știu ce bărbătească? Nu știu ce e aici. Așa, la care se face referire în capitolul 1 de la Ioan. Nu e diferență majoră. Tot voie trupească. Tot despre trupii voie e vorba. Pur și simplu sunt sinonime. Nu trebuie luate separat. Chestia asta din voia asta bărbătească sau pornirea bărbătească e ceva diferit, iar voia trupească e ceva diferit. Nu, e același lucru. Canonul care se dă după Sfânta Taină a Spovedaniei se dă și se dă de Părintele Duhovnic când consideră sau trebuie ca cel care se spovedește să-l ceară. Nu. Există ideea asta are o pornire falsă sau greșită, că neapărat după spovedenie trebuie să primești un canon. Înțelegeți? Nu are legătură. Canonul cel mai mare pe care îl trebuie să-l ai după orice spovedanie este să încerci să trăiești o viață cât mai apropiată de învățătură de credință, să trăiești o viață creștinească. Asta e cel mai mare canon. Adică să știi de Dumnezeu, să știi de biserică, să mai știi să te rogi seara, dimineața, să mulțumești la masă, să fii binevoitor cu oamenii. Asta e cel mai mare canon. Nu există canon mai mare ca ăsta. Ăsta e. Să fii omul lui Dumnezeu. Să te faci, să te schimbi, să schimbi firea. Să nu mai fii omul cel vechi al răutăților și a învârtoșărilor și a vorbirilor de rău. Să încerci să fii după cuvântul lui Dumnezeu. Asta e cel mai mare. Dar oamenii aproape că confundă canonul de după cu, și dacă nu, și dacă Părintele Arsenie, de exemplu, Boca, de exemplu, nu, frate, dă niciun canon. Spunea, schimbă-ți viața. Asta e cel mai mare canon, pentru că așa trebuie să fie. Și Părintele Teofil era la fel, urmându-l pe Părintele Arsenie. Dragă! Fii dragă cum trebuie. Țin minte și acum o fată, fiică de preot, care am dus-o, ea era la liceu, eu eram profesor la liceu, la Mihai Eminescu, și am dus mai mulți elevi de la Mihai Eminescu să se spovedească la Părintele. Și printre cele care le-a spus Părintelui Teofil, care venise aici la o conferință să vorbească și a stat vreo două zile, și în timpul ăla au avut timp mai mult să vină să spunească la el, în timpul acesta, fata a spus niște lucruri mai urâte care le făcea pe aici, fără știrea părinților. Știți cum fac tinerii, că nu era din Cluj. Fără știrea părinților, nu, niște lucruri. Printre care și că mergea foarte des la niște, la niște cluburi destul de dubioase. Nu, nu știu ce cluburi frumoase în care se bucurau tinerii. Și lucruri destul de dubioase. Și i-a zis, măi, fetiță, gata, nu mai te duc acolo, nu știu ce. Și, așa. Și fetița a ieșit afară și a zis, nu mi-a dat canon. Și a intrat înapoi înăuntru cu mine, împreună. Părinte a venit înapoi și zice că nu i-ați dat canon. Și zice, dragă, dar nu ți-am dat canon, să schimbi viața, dragă, să nu mai mergi la cluburile astea, e cel mai mare canon. Ce canon vrei? Adică, păi ăsta era cel mai mare canon, să nu mai trăiască așa, să nu mai meargă la asemenea locuri unde se făceau lucruri oribile. Să... Asta era canon, nu că trebuia neapărat să faci, nu știu câte metalii, să faci, ăla e canonul. Și această idee este mult mai, de fapt, încercând să evite schimbarea asta vieții, oamenii preferă canone de tipul ăla. Dom'le, să mi se dea un medicament exterior așa mie, eu să-l fac și să se rezolve de la sine. Nu eu să fac un efort interior de schimbare, de limitare, de atenție asupra unor păcate, ci să se facă o chestie exterioară, eu îl fac sau nu-l fac, sau nu știu ce fac, sau cât fac, și după aceea hodorom, tronc, hocus pocus, preparatus, vine tămăduirea. Știți? Adică și ăsta e motivul pentru care oamenii vor de multe ori canoane la sfârșit, e mult mai ușor așa. Nu te impiști prea mult, îți faci treaba acolo, zici ce trebuie să zici și la sfârșit zici, nu-ți faci treaba, Doamne, gata, rezolvă-o. Fă-mi viața altfel, schimbă-mă. Când de fapt Dumnezeu vrea foarte mult ca tu să te schimbi. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu. El îți dă putere să te schimbi. Rugăciunea te poate ajuta dacă tu o faci rugându-L și cerându-L în ajutor și cerându-L pe Sfinți, pe Maica Domnului, ca să te schimbi. Te poate ajuta să te străduiești să te schimbi, dar nu că ea te schimbă așa peste voia ta și îți face și tu stai așa și urmărești cum se schimbă lucrurile și wow, și mintea ta se pune o pâlnie, se varsă niște înțelesuri. Inima ta vine și nașul spală cu peria de sârmă și wow, m-am schimbat. Nu! Tu trebuie să faci cu peria de sârmă, tu trebuie să pui tolcerul să torni, tu trebuie să faci toate astea. Adică eu, dacă omul nu se străduiește și nu vrea, nu se întâmplă nimic. Poți să faci acolo la nesfârșit. Nu face cu deasila Dumnezeu și nici Sfinții și nici Maica Domnului. Și tu aștepți așa formal, exterior, rece, schimbarea ta. Presupunând și spunând că da, Dumnezeu, trebuie să mă schimb. Așa e. Da. Cam urât, cam urâtă viața. Dar cam atâta totul și Dumnezeu să-ți facă să schimbe. Cel mult îl ispitești pe Dumnezeu și printr-o asemenea manifestare, o asemenea raportare, nu faci decât să atragi, de fapt, boli sau încercări grele peste tine, pentru că e singura soluție să te schimbi fără voia ta, nu? Ce soluție în care tu nu te implici cu nicio voie, cu nimic, fără libertatea ta, decât că ești legat de o boală într-un pat și nu ai ce face acum. Ce să faci? Cum să furi dacă ești așa? Cum să desfinezi dacă ești așa? Cum să faci aia dacă Cum să nu mai mergi nu știu unde, unde trebuie să mergi, dacă tu nu mai poți să mergi? Cum să mergi dacă nu mai poți să mergi? Și atunci, pur și simplu, când tu tot insiști, fără să faci eforturi tu, personale, constante, și efortul personal nu înseamnă că gata, am voință, nu știu ce. Nu! Înseamnă și voință, dar înseamnă și o anumită luciditate și o anumită lipsă de viclenie, lipsă de ipocrizie. Noi suntem foarte ipocriți, așa noi zicem, vreau să nu mai cad să mă uit la lucruri necuvincioase pe internet, nu știu ce, nu știu ce. Dar nu faci nimic legat de telefonul care îl ții toată ziua, deschis toată ziua și nu știu ce, și după aia zici, iar am căzut. Păi da, trebuie să faci o rânduială, să-ți iei o vreme un telefon de la prăpădit cu butoane în care nu poți să vezi nimic, să-ți interzici și... Sunt mai mulți care fac asta între voi, la care i-am îndemnat. Nu intră pe internet decât cu soția de față și ea are codul. Rușine mare, dăm codul, te rog să... Și codul de intrare, de deschiderea. Și după, ea e de față, acolo, după, închizi, ea pune codul înapoi, treabă, și asta este. Înțelegeți? Pentru că, păi, cu așa ceva, nu mai, că mă duc repede. Și noaptea, pe niște, eu mă duceam noaptea, nu știu, nu mi-am dat seama, m-am dus, am deschis și... Nu mi-am dat seama. Păi când i-ai pus codul, nu mai se... Nu mi-am dat seama, dar... Ce faci? O bați pe soție? Dă-mi codul! Nu, nu o să o bați. Și deci, mi se pare o ipocrizie atunci când tu zici, gata, m-am hotărât de astăzi, voi face nu știu ce și nu știu ce, și nu schimbi. Nu încerci să faci schimbările în jur. Pentru că nu, dacă nu te lepezi de mâna ta, de piciorul tău, de ochiul tău care te duce în ispită, nu vei scăpa. Degeaba zici tu, de acum voi învăța mâna mea, ochiul meu, piciorul meu să mă asculte. Nu. Și trebuie să le tai aceste locuri în care te-ai obișnuit să păcătuiești, te-ai obișnuit să faci rău, te-ai obișnuit să te îndepărtezi de locul acela, de oamenii aceia, de grupul acela, de, nu știu, de metodele care le foloseai tu înainte. Nu se poate altfel. E foarte tentant să zici, dom'le, continuând viața la fel ca înainte, ne făcând nicio schimbare, făcând rugăciune, Dumnezeu o să vină și o să mă schimbe și o să... Nu! Faci o mare greșeală și ispitești pe Dumnezeu, v-am spus. Îl duci pe Dumnezeu, o să ajungi să te îmbolnăvești și pentru că îi ceri cu stăruință disperată, schimbă. Păi da, fără voia ta și fără hotărârea ta și fără strădania ta și fără anumită înțelepciunea șarpului. Cum fac eu să nu mai ajung la imaginea acelea? Cum fac eu? Păi așa fac. Ții minte, fără să știu lucrurile acestea, stăteam la o verișoara mea, era pe vremea aceea, prin 92, 93, 94, 95, de-abia apărus, de-abia erau televizoare color, nu erau cine știe ce. Și ea venise din Germania și stăteam în gazdă la ea, că era la medicină, și îi cumpăraseră părinții un televizor mare și eu trebuia să stau în camera în care era televizorul ăla mare. Și se uitau la tot felul de chestii și erau... Mai ales toate posturile germane erau, că erau veneau din Germania și au destule chestii care știți voi cum sunt. Și oricând o străduiam eu ca om să mă țin, să nu... N-aveai cum să nu uiți, cum să uiți tot felul de scene, tot felul de oftături, tot felul de... Foarte greu. Și la un moment dat n-am mai avut timp să se uite, dar era tentația asta să mă uit așa, să vedem, nu știu ce. Și am zis, da, este tentația. Păi așa, m-am dus și este acolo cablul, antena aia. Și am făcut atâta la ea până s-a rupt în interior, undeva, chestia aia. Până l-au găsit, tot cu vreo 6 luni, până ce, cum, unde. Pentru că nici pe ei nu prea interesa să se uite. Nu era problema asta. Da. Și am gata, nu că... Păi sta în continuare, mă voi uita. N-aveam unde, trebuia să stau acolo și ei veneau să uită acolo, ciopor. Și cumva, în felul ăsta, nu mă îndemn să faceți prostii. Dar ceva de genul ăsta, adică feriți-vă, despărțiți-vă de păcatul acela. Nu, să nu cumva să credeți că văzându-l, lăsându-l să vă cuprindă, să vină peste voi, voi o să biruiți din asta, o să fiți mai tari, decât este mare prostie. Nu, trebuie să te ferești. Ferește-te de rău și fă binele. Ferește-te de rău și fă bine. Dacă e nevoie, mută-te de acolo, dacă nu se poate altfel. Dacă e nevoie, mută-te de la serviciul acela. Dacă e nevoie, găsește nesfârșite soluții. Și așa te ajută Dumnezeu, nu? Tu aștepți, zici rugăciuni și se coboare cu hârzobul din cer, așa, un ajutor de undeva. Și adică Dumnezeu ar trebui să schimbe viața multora în jurul tău, să facă tot felul numai pentru tine, că tu stai și aștepți cu să coboare așa din cer ceva. Mai degrabă să te îmbolnăvești, că măcar acolo numai de tine ține legat problema, știi? Deci dacă... La asta aș atrage atenția legat de canon. Și încă ceva. Deci pe de o parte asta, iar pe de altă parte ideea aceasta greșită la fel, că prin canonul pe care îl faci tu speli sau îți cureți păcatul. Că de fapt ai făcut păcatul acela și acum canonul e un fel de contra, în balanță, contra păcatului și acum făcând chestiile, tu speli păcatul. Până la urmă trece sub tăcere sau trece sub o mai mică importanță dezlegarea lui Dumnezeu, care e gratuită și care e numai pentru pocăința ta și părerea ta de rău și care El șterge păcatul, El și dragostea Lui șterge păcatul, nu tu cu ai făcut tu, faci tu nu știu ce pe acolo și dregi și se rezolvă treaba. Adică e un fel de pelagianism. Pelagianismul spunea că Dumnezeu, până la urmă omul nu are mare nevoie de Dumnezeu, rezolvă El singur, se mântuiește El singur, un fel de budism, ca și orientalii. Tu singur, făcând, reglându-ți energiile, făcând asanele potrivite, știi să devii Dumnezeu și cum trebuie să devii. Un fel de semizeu care strânge energiile, care face, care drege, care se mântuiește singur. Aceasta este una dintre pericolele acestui tip de gândire de tip canonic. Dumnezeu, canon. Și eu, de fapt, canonul ăla îmi răspătește mie păcatul, îmi răscumpără mie păcatul, fac eu nu știu ce și Dumnezeu se mulțumește. Dumnezeu e așa, e un supărăcios care până nu-i faci ceva, un fel de antidot a păcatului, nu se stă mâhnit pe tine și așa. Și când i-ai făcut, gata, te-ai iertat, te-ai lăsat în pace. Nu e deloc așa. Dumnezeu când te iartă, te iartă prin dezlegare duhovnicului, dar canonul, dacă se dă, se dă cel mult ca să te întărească prin rugăciune, să rămâi pe calea cea bună, să te ferești de rău. Cel mult, și nu totdeauna e rugăciune. Poate să fie orice altceva. Poate să fie să nu mai mergi pe acolo, să nu mai trăiești în locul ăla, să nu mai mănânci lucrurile acelea, să nu te mai uiți la televizorul acela, să nu mai vezi așa, să nu mai faci așa. Tocmai să te oprească de la anumite locuri și întâlniri cu păcatul poate fi canonul. Adică, cum să nu mai întâlnești păcatul? Cum să te ferești de el? Cum să, ce soluție, ce mod de viață, ce organizarea vieții să ai încât să nu te mai întâlnești cu lenea, nu? Să nu te mai întâlnești cu imaginația. Că stai așa și te uiți la televizorul imaginației. Tot stai acolo și pe puntea imaginației vine diavolul ca un împărat cu caleașca. Și îți rezolvă treburile și vezi că ai ajuns la niște prostii și niște grozăvii ale păcatului și niște judecăți și niște desfrânări ale minții prin imaginație. Cum să nu mai ajungi la imaginație? Asta e. Cum să nu te mai lași să cazi în starea de rănevie și imaginație, închipuire? Astea sunt, până la urmă, canoanele care te pot ajuta. A, dacă acest canon, de cele mai multe ori e foarte tentant ca tot canonul să stă în rugăciune. Da, e rugăciune și vom vedea. Ce vă lua Dumnezeu? Adică e foarte ușor, e un fel de panaceu universal. Mai ales din partea noastră duhovnicilor, e așa o chestie, domne, nu știu ce să-i mai zic, dar un canon, fă acolo niște rugăciuni. Știți? Adică, și de aici încolo, în mâna lui Dumnezeu se dă, dar de fapt, îl lași pe omul acesta nehotărât să înceapă cu ceva, să se străduiască în ceva, să pună început în ceva, să încerce și el în ceva cu voința. Și iarăși lași tot în mâna lui Dumnezeu și acesta așteaptă așa din cer cu urzobul, se întâmple ceva. Și atunci, la fel, îl ispitim pe Dumnezeu să aducă boli și încercări asupra noastră sau lucruri care nu am vrea să vină. Sau să nu se întâmple nimic și noi zicem, uite, nu se întâmplă nimic. Uite, nu a venit, n-a făcut un adres, nu vine, nu-mi face, nu-mi drege. Ce putem ajunge, cum putem ajunge la măsura la care să fim cât mai puțin plângăcioși și să dăm curs îndemnului de a fi mulțumitori? Păi pur și simplu începeți fiind a mulțumit lui Dumnezeu de mai multe ori pe parcursul zilei, dar cu tot sufletul așa, de 5-6 ori. Mergând pe stradă, zici, Doamne, îți mulțumesc că pot să merg. Chiar să te gândești, măi, chiar că pot să merg, mă. Incredibil. Adică, mare lucru că poți să mergi. De ce trebuie neapărat să stai 2 luni în pat, ca după aia când ieși afară, să dai mulțumire, să plângi, merg. Adică, de ce nu poți să dai o mulțumire simplă? Pentru că mergi, pentru că vezi soarele, pentru că mai auzi o pasăre, pentru lucruri simple. Și să începi să mulțumești așa cu voia ta. Atunci când cât de puțin se străpunge inima ta, de vreun gând, să stai slavă lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că am văzut lucrul acesta. Mulțumesc că am văzut un om care avea chip frumos și care s-a luminat. Îți mulțumesc pentru lucruri simple. Și dacă începe să mulțumiți, se învață sufletul să mulțumească. El își revine, e ca un conte care a uitat să mănânce la masă ca un conte. Mănâncă ca lup, cu gura acolo, în troacă. Și tu zici, stai, să mulțumim. Mulțumirea e ca și cum aici, ia făcut liză și așa. Și așa. Asta înseamnă, e ca și cum ai redobândi niște maniere pe care le-ai uitat complet. Și încep să redobândești. Și sufletul se reobișnuiește cu manierele acestea și cu finețea aceasta care este proprie lui, este firească lui și se bucură să fie așa. Și cum să nu te bucuri să fie așa când vezi câtă bucurie, câtă liniște îți dă și câtă stres îți dă, agitația, înrăutate, învârtășarea, nu știu ce, nemulțumirea. Încetul cu încetul vezi, domnule, când am stat și am mulțumit și am fost bucuros, păi am fost bucuros, ce bucuros am fost. Și uite ce rău am fost și urât și ce cârcotaș am fost când am fost așa. Și ce greu mi-a fost și ce nopți tulburi am avut. Și când am mulțumit, uite ce bine mi-a fost și așa. Și atunci încep să înveți să mulțumești, să mulțumești, să mulțumești. Dar trebuie să începi și tot trebuie să meargă în strădania noastră cu chestia mâncând vine pofta de mâncare. Așa trebuie să. Nu, când îmi va da Dumnezeu starea necesară. Nu, domnule, dăruind vei dobândi. Adică tu dăruiești din ceea ce nu ai, te străduiești acolo, faci, te chinuiești îngrozitor, zic, mulțumesc că nu știu ce. Nu-ți vine, dar mulțumesc, da, mulțumesc. Începe așa cu mulțumiri care la prima vedere sau la prima auzire sau la primul deschidere a gurii nu prea... Dar încetul cu încetul vine pofta de mâncare, de mulțumire. Încetul cu încetul se însănătoșește sufletul. E ca la un om care stă pe pat nu știu câți ani și acum ca să meargă pentru el e un chin îngrozitor. Dar trebuie să înceapă să meargă. Cu chin, cu mulțumesc, că au, 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 au. Și după aia când o să înceapă să meargă și o să-i placă, o să zică, cum am putut să stau în starea aia? Adică nu-ți poți imagina cum stăteam acolo în patul la nenoroci și nu făceam nimic. Și nu-ți poți imagina cum ai putut trăi atâta. Dar tot așa e și starea sufletului nostru până învață mulțumirea. Dar cea mai înaltă formă pe care va trebui să o înveți va fi iubirea. Aceea e... Când o atingeți, măcar cât de puțin, vă veți întreba tot restul vieții, cum am putut trăi fără ea? Cum am putut trăi? Cum puteam să trăiesc fiecare zi și ce rost avea fiecare zi fără ea? Adică nu are niciun sens. E ca și cum s-a deschis o lumină atât de frumoasă în casa ta și în viața ta, încât am zis, dar cum stăteam pe întuneric ăsta pe aici și bâșbuiam pe aici? Ce urâtă viața a fost! Așa de mare este taina această iubire la care Dumnezeu ne cheamă și pare așa, ce tot vrea Dumnezeu? Să iubesc pe aproape? Ce tot vrea cu iubirea? Și e ușor de zis, ține teoria acolo. Dar de fapt El ne cheamă la o bucurie fără seamă. El nu ne cheamă la niște porunci. Vine aici, ai iubit? Nu. Nu, că noi înșine ne dăm palme și ne distrugem sufletul. Nu-i nevoie, nu ne dă nicio palmă. Nu ne face niciodată, se îndurerează de noi. Pentru că nu-L iubim. E foarte important că să-ți urmezi vocația. Eu nu lucrez în domeniu în care cred că am o vocație, dar sunt bună și îmi place. Eu zic că e foarte important să-ți urmezi vocația. Eu cred că nu poți face ceva în care să te bucuri, să ai bucuria de a face bine altora și să ai și tu bucuria că ai făcut ceva și toate, dacă nu îți urmezi vocația. Cred că e prea scurtă viața ca să urmezi alte, nu știu ce. Dacă se poate să vă urmați vocația, faceți-o și cu riscul de a fi mai săraci, mai amărâți, mai știu, dar cu bucuria de a face ce vreți să faceți și ce vă place. E greu, știu, e greu de pus în practică la mulți dintre noi, dar dacă se poate și ați găsit-o, faceți orice ca să o faceți. Ce crede despre ația de căsătorie între doi tineri de religii diferite? Cred că multe se pot face și cred că dragostea poate lega și poate duce la adevăr. Și că împreună cei doi, încetul cu încetul, și lăsând și îngăduind și fiind cu mai multă înțelegere unul față de altul, prin însăși dragostea lor, pot să ajungă încetul cu încetul spre adevărul cel mare. Și cred, nu sunt împotriva acestor relații și nu cred că trebuie să fim noi împotriva și e mult de spus și ce să zic eu, nu știu. Nu vreau să intru cu bocanci în relația altor oameni. Cum putem ajunge la măsură așa cu plângăceala? Oare punând timpul și priceperea în folosul aproapelui putem ajunge la liman? În folosul și în aproapelui. Da. Ce să zic? Nu știu. Dar trebuie cu înțelepciunea șarpelui și cu blândețea porumbelului. Adică nu vă aruncați în niște pui viața și timpul pentru priceperea și pentru folosul aproapelui. Și la un moment dat să nu fii, cum zice Mântuitorul, iar tu când te apuci să construiești un om, când se apucă să construiască un turn, se gândește înainte dacă are de toate, dacă poate să-l termine, dacă a te apuca să construiești un turn și tu să nu ai nimic, n-ai nici un elf la îndemână, nici pietre destule, nici ajungi la mânie, la supărare, la orice lucru care te-a pus tu să-l faci fără unelte, fără ce trebuie, fără să știi bine cum se face. Numai mânie, supărare, scandal și până la urmă și iese proști și cade și... Nu? Adică, cred că orice faptă bună și orice lucru pe care îl faci pentru celălalt vă îndemn la un fel de raționament pe care nu l-am luat de la mine, dar pe care eu l-am urmat totdeauna. Acela, mai bine să faci mai puțin și să-ți pară rău tot timpul că nu ai făcut mai mult, decât să faci mai mult, nebunește, să te arunci, așa, și să-ți pară rău că ai făcut, să-ți se pară că ea nu-ți răspătesc și să ajungi la oboseală, la un fel de învârtoșare, de o mie de ori mai bine să faci poate mai puțin decât ai putea face atunci, mai cu înțelegere și mai cu dreaptă măsură pentru o lungă perioadă, exact cum ai zice așa, poți să iei un, să te apuci așa un star de inimă îndurerată față de toți oamenii necăjiți, să iei pe unul de pe stradă și zici, vină la mine și stai la mine. Și după vreo două săptămâni, pentru că oamenii așa aduc cu ei toată povara și scandalul și suferințele și durerile și certurile și răutățile, nu numai drăguții care stau și când vezi că ăla îți reproșează, că nu mai poți, că după trei săptămâni ești terminat, ajungi să-l dai afară și să fie o supărare între voi pentru totdeauna. Nu mai bine dădeai tu zilnic ceva sau ajutai să fie găzduit într-un loc și să-i plătești lunar ceva, nu mai bine făcea asta decât să te apuci să faci niște chestii peste măsurile tale, după care tragi concluzia că nu se poate, că Dumnezeu nu te-a ajutat, știți că avem chestia asta. Eu, Doamne, mă arunc, dar tu să vergi peste mine așa, cu canistra, și bunătăți, și bunăvoința inimii, și tot așa, așa ca un om care nu și-a controlat fiecare, măi, pot eu să construiesc turnul ăsta? Nu că noi știți cum mergem și ne aruncăm în faptele bune. Exact cum un om merge la o masă, la un restaurant cu șase prieteni și zice cine mai fastuoasă, cine mai scumpe mâncărul? Mâncați, fraților, tot un restaurant cu 5 stele Michelin care costă enorm. Și toți, dar mă, tu ai cu ce plăti? Da, cu nădejdea că într-una dintre scoici o să găsești o perlă și cu aia. Deci așa nebunește, pornim noi în fapte bune. Și zice, da, Dumnezeu să mă ajute, dar de ce îl ispitești pe Dumnezeu așa? Nu mai bine, păi dar n-ar putea Dumnezeu să facă, dacă vrea El, să nu mai fie niciun sărac în fața Pământului într-o clipă. Deci nu-i nevoie, tu erai marea mână a Dumnezeu care nu, în sfârșit și-a găsit rostul și face El treaba ce nu face Dumnezeu. Și pe aia Dumnezeu trebuie să și mulțumesc noi, păi dă-mi acum, că pentru tine fac aici. Adică chestia asta de a-L ispiti pe Dumnezeu, te arunci în tot felul de nebunii, peste măsurile tale și pe aceea îl ispitești pe El, că nu-ți dă, că nu-ți face, că aștepți, mi se pare foarte periculoasă. Dreaptă măsură, mi se pare cea mai mare în privința asta. Și atunci, mai bine să-ți pară rău, cum a zis un părinte oarecare care trăiește și nu-i da numele. A zis că el dorea atunci monahism, așa dorea el. Dar s-a căsătorit și l-a întrebat soția lui și de ce nu te minți monahism dacă asta vrei? Și el a zis, da, nu-i bună legată de monahism și căsătorie, dar e bună ca înțelegere de plină mai presus de problema asta căsătorie monahism, el a zis decât să intru în monahism să-mi pară rău măcar o singură dată, mai bine să intru în căsătorie să-mi pară rău zilnic. nu e bună, dar eu vă zic altfel, decât să faceți mai mult și pe aia să vă pară rău o singură dată că de ce am făcut-o, Doamne, de ce am dat eu, nu puteam să-mi văd de treburile mele, să-mi trăiesc pe viața mea liniștită și frumoasă și cumva să-i bați obrazul lui Dumnezeu, mai bine să dai mai puțin să-ți pară rău zilnic că n-ai făcut mai mult. Să faci cu măsură, să zici, Doamne, poate putea mai mult. Doamne ajută, lasă, trage-ți palme, mustră-te pe tine, foarte bine, excepțional, continuă. Mai binele-i dușmanul binelui. Ăsta e cuvântul preasfințitului Vasile, săracuțul. Mai bine. Atunci când mi l-a zis, nu l-am crezut, după aceea m-am dat cu capete de tot spereții, așa este. Trebuie să facem și mai bine. Ah, a ieșit mai prost după aia, mai urât. Bineînțeles, da, are legătură și cu perfecționismul. E foarte important să-ți urmezi vocația, da. Acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată,
și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe iubirii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, să fie Dumnezeu în veșurile Părinților. Dați rămâne să fiți mântuiți. Să vă